mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye to Pesami Maboko na Fatuma Kalala Limasi na Peter Handley Ondile ya Masini Poko ila mupibu yubulamu na Banso na jina kanabiso ya Sango na Lokota la Lingala na Lulaka la Amerika Huto Studio 17 awa na Washington DC na Sango ya Mukilele Loto Kolobela. Banganga Nzambe banyango pe bato basusu ya ba diocese ya katoliko ya ekolo Congo Democratique basatu Kinshasa kenge pe popoka baba kabaka bakutana ki pona kunuka koyiba pona nini bitumba bya ba mubundo ezali ko umela pe pona nini ko kunuka ko pesa bango nzela ya ko mema kimia na isikai
belo tomonite ezali bobele bandeko wana te ezali mingi bandeko bakendeki koluka mabele kuna na kwa mutu epa ya bandeko bateke ndenge basalaki mosala boyoka ni bozalaki penza te.
Mampinga maikolo Congo Democratique masikoli baimboka mwambe na maboko ya batumbuki ya ba ADF na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu kati na bango ezali bongo na basi bazemi baike.
Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre
Lelo Pinza Tuzali na Esengo ya Kuzungisa na maboko ya ba société civile baimboka mwambe ba bazaraki ukati ya maboko ya batomboki ba ADF.
Bofungoli nzela ele kaka liboso ya ndako esika mokonzi ya kala Joseph Kabila avandaka na kobukaka gri eye echamaka uto mibu mingi nde kozala lisusu na linaka na biso na bozindio ya lelo. Ministre ya urbanisme pe habitat plus mwabilu alobi na liebisi ete ezali likambo ya kosala moto nkote to pia kotumula moto tokobenga bongo mulubeli ya ministre ya habitat pe urbanisme sele Kanangila Beya na masolo ya na bozindo ya lelo. Makambo memanso toko kende na bulai boyango na mwantango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Munyukuli musala makali kululi ya banabake na munile kolo Congo Democratique mukomi kosalama na lolenge ezalakate kino sika elobi moyangeli ya UNICEF na bapanzi sango na Genève na Suisse Grant Leati a pesinda kisa ya banabake ya mapasa babali baye basalila maka lokola motambo ya ba explosif kasi ba bikisa maki ya mbote e beta na ekolo Congo Democratique mukambi ya UNICEF alubi bisika mingi te bizali pona kozala bozali mabe pona kozala mwana na mukili kasi na ekolo Congo Democratique leki mabe koleka. Grant Leati a tangi bongo bobomi bozwami na makasi bokomisami na makasi ya bana bake na mangomba ya babundi boye bozali kosalama na mboka eye abakisi eti ekolo eye ezali na motango ya koleka na mokili ya mbeba likolo ya bana bake tango ya matata pe na bitumba ya masasi. Busambi sami ya ba officier babale na ba soda banei na milulu ba sambili balingumba wazalindo balingaki kosala mokolo mwa misato ya mposo muliki na Goma na ituka ya Nord Kivu bozali kokoba na auditora militaire ya ingumba mokonzi ya ituka iye lelo bazuzi bazalaki kuyoka baye ba kuki kupesa sango pe banzene neke lobiluleki bazuzi babwakisaki busenga ya ba sambili ya ba imampinga baye ba na kolobaka ete bosambisa miboye bolombangu bozali kosalama na kotambolaka likolo ya buku likonzi mikolo mibali miliki vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi andimaki ete motango mwa bawei mokoma kibongo koleka tuku mitano na moko. Didier Reinders mo tindami ya Commission européenne pona mambi masembo azali kokoba mobembo waye na ekolo Congo Democratique uto mikolo misato sika akutanaki lelo na Lubumbashi na moyi opposition Moïse Katumbi pe basololaki mambi matali politiki pe mapona mimai masengeli kosalama na yambo na suka ya mubu moye. Didier Reinders akutanaki omokolo mwa mibali na mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi pona masolo na ya makambo maye pe bakisa na yango lisusu bokengi na monile ekolo Congo démocratique. Le commissaire européen Didier Reynders a laki ete Commission européenne na cour pénale internationale CPI bazali komilengele pona kosalisa likita lya bayi molongo pona justice transitionnelle pe bitumba na bozangi etumbu na Kinshasa banda mokolo moyambu ya sanze ya libwa ya mubu mokoya 2024 akutana ki pe na bayi politiki basusu lokola Martin Fayulu Matata Ponyo pe Delice Sanga azala ki pe na masolo na mokambi ya seni misala ya bobongisi mapona mine ekolo Congo démocratique Denis Kadima lokola pena bayi société civile lokola babundi babu mwana mboka lokola lucha na ba filimbi na misusu akutana ki peli susu na ba kambi ya biyamba ya katoliko na missioni. Cour pénale spéciale pona mbeba et salama na bitumba na Centrafrique et tindi moko na bakambi ya kala ya batomboki na Centrafrique Abdoulaye Hissène Kosamba. Abdoulaye Hissène azalaki kokamba FRPC Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique eye ezali moko na biteni bia Seleka Lingumba ya babundi ba ya ba musulmani ba ya ba kwisaki na bokonzi président François Bozizé na 2013 PDG ni ngumba ya politiki ya Ali Bongo Ondimba mokonzi ba soda ba botuli mokonzi na Gabon ba elobi ete ba emoni kaka na miso ndenge ba imampinga ba zubo konzi epe etundi bongo botundi na mokonzi ya mboka ya sika general Brice Clotaire Oligui Mboima na kotika mokonzi ya kala na bonsomi kotambola pe kukende sika alingi lingumba liye ya politiki Lindi Mibongo kosala elongo na bakonzi ba transition ya basoda. Na Burkina Faso basoda basato bafundami koluka kokwisa bokonzi ya bayi mampinga bayi babotola bokonzi bakangami pe bazali koyanola na misala ya bokengi parke ya basoda ya Ouagadougou elobi na liebisi ete ezwi sango ete basoda pe basoda bakala baike ba zalaki bayokanaki pe bazalaki koluka koyeba bisika bya bokengi lokola ndaku ya mokonzi ya mboka ya transition capitaine Ibrahim Traoré na bakonzi basusu ya basivili na ya basoda mpona kotia mobulu na misala ya bokambi transition. Burkina Faso ezali moko na bikulu bya Afrika ya West epai basoda bazali kobotolaka bokonzi. Na Coupe du Monde ya basketball 2023, Allemagne elongoli États-Unis na demi-finale pe eleki na finale ya momekano moye. Pona mbala ya yambo Allemagne ebolisi bongo États-Unis 113-111 atako ekolo Amerika ezalaki bongo molongi ya masanoma olympique elekaka mbala eyi États-Unis ebolisa makape mikolomiste mibale meleki na Lituanie Serbie pe na ngambo Sous-se police Canada na demi-finale Mosusu États-Unis na Canada bakobeta bongo petite finale au Mokolo Moyenga pe Allemagne ekobeta nde finale kaka Mokolo Moyenga yango na Serbie. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Banganga Nzambe, banyango pe bato basusu ya badiocese ya katoliko ya ekolo Congo démocratique ya Kinshasa, Kengi pe Popo Kabaka, bakutana ki pona koluka koyeba pona nini bitumba bya mobondo ezali kuumela pe kopesa pona kopesa nzela ya kolanda na tina ya komema kimia na bisika biye bisato. Bulayi Bwasango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabi.
Tina elikitalie, lisangisa ki banyango, basango, baye, bazalaka na ba zone ya konfli ya ba mobondo, ezali koluka koye ba nkokoso ya solo solo eye, e batami na sima ya matata mana ampe, baye, ba batami na sima na babundi baye. Tata Cardinal Fridolin Ambongo, ye atali siete, ezali bokuta ni antina, pona koye ba mpe koluka. Biya no biko umela, mpe kosali sabakima bitumba, kozonga na bisika na bango, bafandaka, mpoete, babika na kimia. Toyoka Cardinal Fridolin Ambongo.
Lelo, mbula mobimba koleka, pene na mbula mibale, soko totali sima,
pe tosali analize ya makambo maleka kikuna tomoni te ezali bobele bandeko wana te ezali mingi bandeko bakendeki koluka mabele kuna na 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 kwa mutu epaya bandeko bateke pe collaboration ndenge ba sala ki mosala boyoka ni bozala ki penza te yango nde etindaki bango e bimisaki mindondo ndenge na ndenge pe na suka tokomi na situation lelo tozali kobenga mombondo mobondo bandeko basangani pona kosala analyse pona kotala situation ndenge ezali koleka kuna eloko nini elobami kasi ekosalisa biso pote toyeba na bozindo ndenge situation ezali koleka kuna na, na mikolo oyo tozali na yango po tokoka pe koyeba eloko nini tosala lobi mpona kosalisa bandeko mingi baye bakimaki bitumba bakimaki mwa kokoso po bakoka kozonga na mboka na bango po te bomoi bozonga lokola ezalaka liboso.
Monyango Perpétue Makiese, ye azali directrice ya commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa. Alobi likitali yango, lisali ete bango banson, bazana likanisi lyoko na mayi matali ba mobondo. Mpe mokanda mwa maye, masengeli, mosalami nantina eye, moto na moto ezala mbula matari, eklezia, mpe basusu, baye banini kosala mpo ete, bokengi bozonga na bisika bina. Tozoki maloba, ma Monyango Perpétue Tu m'as kiesé.
Ah, tout moni penza clair, li kambo yango. Ti na suka tozu vision moko, li kambo yango eza nini, ezali li kambo ya mabele. Eza pe li kambo ya hégémonie, ya peuple yaka, sur peuple teke po ba lingi te ba boto la mabele wana. Kasi bango pe baza bango moko te ondire te ba moto eza opela rana se, moto yango eza opela rana se, zana nindenge elubami, awa ezali armé. Tolo bate l'état présence à l'état ezalité et boti insécurité wana ezalipete ba bato boko boko to ba politiciens ba sombi betanji ya ninene tumoko 5000 hectares ya mutu wana nyoso za bato balingite ba s'affirmer ba se confirmer ba comme ba propriétaire alors nandenge l'équipe ba bengani bato ba installer ba konzi ya bayaka ba kombwa ba mboki kumi ya bayaka nyoso wana alors qu'est-ce qu'il faut faire pour te kambwango Kimye zonga po veu ezali pe cohésion nationale pe wane kozonga ndenge nini yango nde likambo siko fute bato ba conjugue ba effort balobi par exemple église asala makasi asala musala pote mwa commission ezala commission ya pacification oyo ezali constitué balobi na église catholique pote kozwa bandeko kuna na bakuna kosangisa yango te to jusqu'au cahier de charge to kosala mpona ba plaidoirie.
Angambo na ye Monseigneur Bernard Marie Fonsaka évêque ya Popo Kabaka na kwango bipai wapi ba mobondo bazali penza kosala mobulu azoki libaku mpona kosenga na bapesi lisungi kokende kopesa lisalisi na bana ba diocèse ba ye mingi mingi bana ba ye batikala bitike mingi penza na mikolo miye mwa bozongi kelasi bazangi biloko ebele toyoka Monseigneur Bernard Marie Fonsaka.
Bana na secteur ya lufuna onga na zoloba ebele bazongi na classe T siko ezali kosenga ke ba humanitaire basangana baya kosunga bango bamemela bango kit scolaire ote bakoka kokeni na classe epona bana na kosenga ki mbula mobimba ba basalisa bango po balongola matumoli o ekotaki na motu nde to bengi na français traumatisme bana bamoni mbala yambo bazo boma motu bazo kata motu motu ezali eloko ya mokete e bana wana ifo mbula mobimba ba organize ba formation o esengeli kobimisa bango na kati ya pasi muke muke ti tango bakoyeba ke ezalaki eloko ezalaki koleka parce que mwana moni eloko ya bongo akoki kozala tenter lobby a reproduire yango mozo a reproduire en haut comme il m'a bien.
Et sengeli ko yeba ete likitaliango li salemi mikolo mibale mpe mama na likambo ezali bomanyoli bwa bokengi mpe lisungi na nkokoso eye ezali na plateau ya bateke Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Mapinga maikulu Kongo Demokratik masikuli baimboka mwambe na maboko mabatumbuki ba ADF na teritwari ya Beni na Ituka ya Nord Kivu. Kati na bato baye basikula mizali bongo na basi basusu bakutami kozala na zemi. Bolai Bwasango yango na Erikas Mwesi.
Baimboka baye mwambe basikula minsima na bitumba bikasi kati na mapinga maikulu Kongo Demokratik elongo na UPDF likulu ya batumbuki ba lingomba ADF. Kati na baiba sikulami ezali na basi basa tompe mibali batano tulanda mulobili ya secteur opérationnel sukula an ya mapinga mafarde se capitaine Anthony Mwalusai.
Nous avons l'honneur pour la énième fois de remettre
lelo penza tuzali na esengo ya kuzungi sana mabuka ba société civile baimboka mwambe ba bazaraki ukati ya maboko ya batomboki ba ADF izraki sima bitumba bikasi na kati ya etando e ya Beni ezali na basi basato kasi zali na baibazali na zemi mibali bazali mitano tozongi se na sosie civile baimboka mwambe banyoko maki mingi na bateroriste ADF MTM
dans la brousse avec les terroristes ADF MTM
mapinga mabiangi baimboka banso kuba sunga mpona kime ya solo tuyuka lisusu capitaine Anthony Mwalushai.
Nous pensons que chaque compatriote qui est devant vous
a son histoire. Ete, imboka, baye, bazali na maemaso ba monaki. Mutu na mutu azali na lolenge abika ki na zamba na ba ADF. Kasi ya mutu ya ezali ete ba imboka ba kwa kushunga miso po ete to kakuchia kimia. Tangu ba kuzunga o mabota mabango tulingi ete ba kwa kubaya mba na esengo tukula bana na zungi sili na suite silo baimboka baye pona kubaba tela ou azali na mibu mingi azali na 40 ans ya mbula muki azali na 19 ans
a 40 ans et le moins âgé à 19 ans seulement.
Maître Pepin Kavota Mukambi société civile na Ngumba Beni a sepili na maema pinga maekolo Congo démocratique mpe UPDF ya Uganda Masali. Tozwaki litato lili ya ye na milulu mapinga masala ki mpo na kupesa bato basikolami na maboko ma société civile.
Nous remercions d'abord l'espoir de l'armée parce que l'armée c'est une
Tokumisi maema pinga ma kokiko sala pona ko sikola bato ba ebanso. E mapinga elunga kite kuboma baimboka baye kasi e ba limisa ki umanzaki ya bato mbuki ba ADF. Yango biso tozali penza kosepela pe tubanzi ete basusu baye bazali ukati ya maboko ya bato mbuki ADF mpe bako sikolama. Toyebi ete banyoko maki makasi ukati ya zamba. Maeliso tukosala tukubazungisa o mabota mabango poti biso tozali ya kosepela. Capitaine alobi ete banyoko maki makasi biso lokola se civilo tukubasunga poti babosa na maemaso bamona ki uzamba
comme il le faut pour que ils oublient ce qu'ils ont vécu dans la brousse.
Katina basi baye batikami basusu bazali na zemi ya babundi badef. Erikas Mwisi Beni pour na lulaka la America.
Matendo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Sika ekomitango ya linaka na biso na Bozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na veo alingala.
Lelo na lina kanabiso na Bozindo to zungili bongo likambo ya bobuki efe le tope mur ya ndako mokonzi ya kala ekolo Kungu Demokratika Joseph Kabila likambo yango lingisi ekolo Kungu Demokratika pe Kinshasa ngoma mokonzi tobosa na te poso moleki tuyambaki bato baike mingi mingi moko na balobeli ya PPRD India Omari pona kolobela yango apesaki mayele na ye kasi asimana yango au ministère ya habitat toloba ministre ya habitat plus mabulu abimisaki mokanda pona kolimbola makambo masala maki yango pona yango tuyambi pona bino na masolo ya na Bozindo ya lelo tuyambi
sele a kanangila beya wazali bongo omulobeli ya ministre ya habita mbote mwana mboka sele kanangila
mbote mingi ndeko
tomoni bobimisi liye bisipo na kolimbola sima na likambulisa na maki likama babuki tomoni kiongo biso nyonso na bililingi babuki portail na ba ebanje kitaki babuki pe moi ba tol tolo banini ba griade oizali pembeni wana pe na komunike na bino bolobi bobuki e fe lote limbo la biso na na bokuse e le konu bolin kolo babana.
Merci beaucoup pour l'opportunité. Opesi na cabinet ya mwana mboka pisu mabilo ba imokala oya zali ministre ya urbanisme na habitat. Ndenge botanga kiango na communiquer oyo na sinyaki tolinga ki topesa précision pona ko longola lokuta oyo bande ko mosusu babuka ki oyebi soki oza na raison te na likambo oko éviter question essentielle o robanda ko buka lokuta et donc face ya lokuta wana il fallait topesa version o ezali vrai pe toyebi sa ba kongomani pe bato nyonso baza kolanda biso mokili mobimba vérité likambo eza boye. Nakati ya kisiasa embouteillage eleki mingi. Embouteillage yango ezali kozé na ba phénomène ebele. Etat congolais emenaki réflexion. Eyeba embouteillage ewutaka wapi. Na ba réponse epesami na question wana balobi ke non bakumbi mutuka mususu baza ko respecter code de la route te. Deuxième raison eza ke banzela tozana yango eza banzela totonga depuis kala. Tozana banzela babengi banzela ya quantité donc les routes secondaires. Troisième raison toye komona ke eza na ba kongomani ba susu bakangaka banzela non seulement bakanga banzela wana sans raison valable mais autorisation mon côté epesama pour que bakanga banzela parce que soki otangi arrêté interministériel ya 1993 na article 3 na yango epekisi kotonga na banprise publique eza koloba kutu ke soki mutu atongi na banprise publique bakoya kobuka l'état ekoya kobuka et soki l'état ebuki eza na responsabilité to na charge ya moto oyo atongaki na banprise wana wana eza débat mosusu
to loba ma to loba boye olobi embouteillage nanzela wana mituka bato bavandi na Kinshasa nga pina vanda kana Kinshasa na ebi na za kinwa mituka ile kaka kasi penza mingi mingi te po esala embouteillage est-ce que zate bino ni kwa bozulu ba
za
reglement de compte
mituka soki otali neti lelo okomona ke mituka eza koleka ebele mituka ebanda koleka te paske babandaki koevite kozwa nzela wana paske nzela ezalaki
kaka lelo te ata tango tozalaki bana mike tozalaki koleka na nzela wana ba mituka ezalaki mingi
nalobi boye mituka eleka ebele eleka muke eza nzela ya mbula matadi eza nzela ya leta moto moko te aza na pouvoir ya kokanga nzela ya leta nakangi parenthèse nazongeli solo na bandaki kobetela yo alors l'État est décidé que batonga ba route secondaire ceux qui au tourni batuna Kinshasa ba koyebisa ke ba lemba ba commune ya Kinshasa na Kalamu banzela za kotonga na ndenge ya kati banzela mike mike l'État pe est décidé que banzela nyonso oyo bato bakangaka il faut kufungula yango l'État est prêché par l'exemple ndenge tolobaka babandina no bafungoli nzela o ezalaki oyo ya liboso ya palais de la nation ibisika mokonza mboka salaka bisika bureau ya mokonza mboka ezalaka oyebi ke ezalaki pe ya kokanga bafungoli yango tokei na sima ya banque centrale du congo liboso ya résidence ya nonce apostolique neti ozokende na centre interdiocésien ezalaki pe ya kokangama l'état efungoli yango tokei na nzela ya nguma na niveau ya palais de marbre l'état efungoli nzela wana ndeto ye na avenue Uganda na commune ya Gombe tokuti ke barrière moko etiami na kati ya balabala eza kobloke trois nzela mobimba avenue de la de Nations Unies balabala ya Uganda peu avenue de la Voilée ça veut dire que na barrière wana batiaki na kati ya balabala baninga bakoleka na trois nzela wana te conséquence bato nyonso il faut soit baya na avenue de la justice soit baya na boulevard du 30 juin oyo ebandaki asphyxier circulation.
Wana to yoki kasi kasi mayele ba yano ba sous bazo pe sezali ke bino bo tosi atate tulubanini bokonzi ya mokonzi ya kala to pe statut ya mokonzi ya kala za quand même na droit ya sécurité ba benga kango ba barrière ezan na niveau 1 niveau 2 et puis bango balobi bon ceux qui bokati boye bongo na limité bongo na na monga liema ba tubaleka kati
sous. Ce qui est au na si si koloba au relancer ngai motuna ya limité na banzi ke boza boza kotango bozo beta li sola limité boza kota la nzela oyo mama ya mokonzi mboka vanda na koya na zape na ya nopona question wana. Et donc service ya état ndenge bafongoli banzela misusu bakenda kaka kofongoli simbi lopango ya moto te basimbi mur mokote ya ndako ya moto
tomoni na bililingi gri gri ekwei tomoni pe ba tol ekwei
balongoli kaka barrière oyo ezalaki na kati ya balabala bafongola nzela parce que côté kuna ba hôpitaux ezali ba école ezali bana Kinshasa bana Congo bakovanda na ville na bango moko te na mboka na bango moko te neti baza na kati ya boloko esika okokende dans 2 minutes okomi il faut osala 1 heure 2 heures parce qu'il faut contourner barrière moko batie na balabala na violation flagrante ya mibeko ya mboka. Et donc service ya état elongoli kaka barrière wana.
Voilà, tu connais la question en ape barrière ba barrière ezali na limité ezala na limité ezana monga lima bon balobi iza bango balobi iza normal parce que mokonzi ya mboka quand même azana droit ya koza la sécurité ezala mokonzi ya mboka
ka. C'est différent de ko journaliste entre barrière comme mesure ya sécurité na barrière o ekanginze la bato balekaka te ceux qui ont une barrière bazokoloba ya limité ezaka kaneti ngai ceux qui na ye na l'enfant de l'Amérique eza na barrière moko botse boko contrôler ngai boyebina na za kokota na za kobima ceux qui ont tali barrière bazokolobela 10e rue pembe ni wana école eza ba élève bakota kana bango batanga ka bima na bango ba mama moko bateka ka malana na bango na balabala wana bateka ka na bango sans problème batu nyonso bakota ka wana babima ka wana ezaka ka nini moko batie pona sécurité
bongo na mio na monga lié mabazolo ba
et que c'est une barrière au moto atie bato balekaka te circulation ezalaka te eza deux eza ce sont deux
ba comparer yango na mur batie na pembeni ya monga lié mabango
oyebi que opération ya kofongola banzela e bandaki eza kokoba ndenge kaka tofongoli banzela mususu ndenge pe lundi na koyebi sa yote nini tokofongola metosi to cible pe na Gombe au côté à gare centrale bato mosusu pe batiaka barrière na bango service ya état eza déjà instruit et ko procéder na réouverture ya banzela nyonso wana pona nini biso tosalaki eloko wana sans que tosala makelele c'est parce que tolingaki te toteka image ya mabe ya mokonzi ya mboka ya kala soki asalaka yango par erreur biso tolobi bon mais to corriger kaka erreur mais tosala yango makelele te ekoya kopesa impression
mais bego lobi yambona kubuka isengeli botinda mokanda boyebisa yetu boyebisa kiye
mokanda tokotinda wana naza ko comprendre question na malamu est-ce que oyebi ke ti ba barrière nyonso wana toza kubuka ezalaki na balabala mutu moko te ayaka na service ya habitat ba pesie mokanda po atia barrière ça veut dire que toza na kombo ya mutu te ke moto wana nde atiaka barrière wana siko tolinga tokomela nani biso to ekaka tobi bokomi eza na balabala tolongola kaka na balabala tolongoli mpe bisika ebele soki ezalaka ke moto moko akomelaka service ya urbanisme to azwaka autorisation tolingaki tozala na dossier na ye tokomeli moto wana siko awa tokokomela balabala parce que moto aye asengi autorisation te atie barrière na kati
yaboyebi bien moto avandaka wana ezali mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila
ndeko na ngai eloko moko te yo ndenge oza journaliste wana okolakisa ngai document moko te elakisi ke ndako wana eza ndako ya président Kabila.
Ezaki bongo yano ya ministère ya urbanisme et habitat tulandaki bongo molobeli ya ministre na kombo ya Selin Kanangila Beya yango de sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete banganga nzambe banyango na bato basusu ba diocèse basatu ya Kinshasa kingi pe popoka baga bakutanaki mpona koloba makambo matali bitumba ya bambobundo na plateau de Bateke pe koluka kopesa biyano tulobaki pe ete pingama ekolo Congo démocratique masikoli batu mwambe na maboko ya batomboki ba ya ba ADF na Beni to pisibino matundu mingi po bolanda kibiso na sango ya mokili ya lelo matundu mingi pe na Fatuma Kalala Limasi na Peter Andli ba ba pesa kibiso maboko onzela ya singa toko bakolanda lola kala Amerika pe sango isusu ndetu zuya ngo na site internet na biso www.voalingala.com ngai kombo na ngai Eddie Isango.